le plateforme ante a banna la bon jamanatigi a ye hakilina kunun fɔ a y'a fɔ olu ɲɛna k'a fɔ ko révision constitution min bɛ senna ni mɔgɔw bɛ ka bɔ san ka a lagosi ko a bɛ sin ka a retire ka a bɛ se ka a repousse ka bila don wɛrɛ la ko mɛ k'a fɔ ko a t'a kɛ pewu pewu yɛrɛ carrément yɛrɛ k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ donc ko a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye ko a bɛ tila ka kɛ.
E hakilina ye mun de ye a ka o hakilina in na.
Halisa président de la république ma a faamu tan kosɛbɛ nka kuma kɔnɔna la n y'a jateminɛ k'a fɔ ko a diminenba don parce que a tun bɛ ka kuma caman. Fo k'a fɔ ko minnu ye révision na sisan olu bɛ ko gɛrɛ nɔfɛ mun ni fɛn tɛ kelen a ka ministre b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko révision bɛ ka kɛ pour que ka accord de soutiennement don don sema mɔgɔw accord siɲɛna mɔgɔ minnu kama yɛrɛ olu yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko nin constitution révision nin ko olu ka laɲini foyi t'a kɔnɔna la an tɛ se k'a faamu cogo si la wala k'a fɔ ko révision bɛ ka kɛ accord de kama alors que siɲɛnako problème ani point gɛrɛ b'a sanfɛ point minnu bɛ président kɛ wura ye olu ma défini accord kɔnɔna la fan si fɛ alors an bɛ mun ɲini président de la république fɛ nin projet nin retire cogoya mun na ka bɔ an da la parce que
ne tɔgɔ ko Binta Ongwiba ne bɛ Bamako Mali fɛ jamana sariyasunba 92 n ko jamanadenw ɲiningara de 8 mois avant ka bɛɛ lakodɔn fɛn min don a kɔnɔko ye min ye mɔgɔw ka sun a ma i ma marifa ta ka n'i sigi fangalaw mɔgɔw de y'i sigi i b'o mɔgɔ kelenw ni minina n'i ye jamana kuntigi ɲuman ye
a ye hakilila kura mun ta e miiriya ye mun de y'o kan
o kɔni tɛ ne fɛ ko ye ni an tɛ fɛ a ka ko in yɛrɛ de jɔ k'a bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ka tila ka jate minɛ fɔlɔ o si ta anw ka ko ye jamana t'o ko la an ka jamana fan kelen sigiyɔrɔma saba la o dɔrɔn de lafiyalen don sinɔ a tɔ bɛɛ okipelen don an b' o de kɛ priorité wa u bɛ an bɛ taga ni sariya sunba falenni de kɛ priorité a nafa b'an kan mɛ mɛ an t'a kumala an t'a wagati la
ne tɔgɔ umu salise ne ye mouvement trade union ordinatrice ye n ye bundan fana mɛri ye
hakilila ye mun de ye jamanatigi ye hakilila mun di
constitution yɛlɛma ka don a la o tɛ kojugu ye a bɛ kɛ a kan ka kɛ a delila ka kɛ yɔrɔ caman na a bɛ kɛ fana hali nin kɔfɛ tilala k'a fɔ tuguni ko a bɛ se ka kɛ u de loi kan ka voté waati min na k'u bɛna u bɛna a bɔ nɛfɔ juge la k'a bila ka taa kɔfɛ dɔɔni n'o bɛ se ka mɔgɔw bɛn o ye ko ɲuman ye o b'a to maliyɛnw bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ parce que an yɛrɛ trade union an bɛ ka debaw inisie
ne tɔgɔ Disa Kamate ne ye mouvement trade union mɔgɔ dɔ ye
mun de ye jamanatigi ye hakilila mun di jamana sariya sunba yɛlɛmali ko la
o de to n'a y'a repousse a ka fisa fana
e bɛ wele kan jumɛn lase jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ma
n'a y'a repousse bɛɛ ka ɲini k'a dɔn u kana u ta kare kɔnɔ kumaw fɛ i bɛ constitution ɲini k'a dɔn i b'a ta dɔn effectivement a b'i ka intérêt la ou bien n'a t'i ka intérêt la i b'o dɔw tiɲɛ fɛ